Bartzelonako komiki saloia hil honen hasieran bukatu zen, eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko Joni Iñaki Artetxe dugu, komikia ditua. Egunon, Joni Iñaki?
Egunon, bai.
Zemuz gabiltza?
Ondo.
Poste, naiz. Bien bitartean, zemuz Bartzelonan, zemuz lagun joan zineten?
Iru, amendik. Iru lagun junginan, betiko lez, ongun ja modernizata jutenga, eta avionin jun eta etorri. Ze bueno, aldaketa bat egon da, bai, tren... ba arasun eta ba bueno desegoki etorren asko eta bueno. Baina ondo ibile ginean gustoa entzat gaur saltzan izan behar da ba bueno ba urtengo saloiak ba horreko baten esan genuen bezala ba bueno ba azken urtetako bideari jarraitzen diola ez eta bueno aipatuko ditugu ba nundik eta zer ikusi genuen zertan murgildu ginen. Esate baterako, ba, Os Lobos de Moetx komikiaren ba, aurkezpenean izan ginen. Bera ba, Manel Craneok eindako komiki bat da. Os Irmandiños, olako rebelinoi bat Galizin, ba, erdiarun montzana. Baina, bueno, hau, urrengo baten bebai aipatuko, ze graba ingen duen, eta nik uste dut, ba, behar bada, eta posible bada, ba bueno, gure entzulei eskaintzeko modukoa dela, ba hemen hitzein zana, ez? Ta horrek baten aipatuko dugu. Gero beste mai inguru baten egon ginen da kin kritika a los críticos. Eta hemen ba Euskal Herriko partaide bat izan zan, Portugaleteko Koldo Aizpitarte, komiki kritiko edo aditua. Eta ba hemen hasi zan ba bueno, ba kritika zer dan zer jakin behar dan kritiko izateko, nolakoa dan kritika, eta bueno, bizkabat hortik abiatu zan, Horazio Altuna zan komikilaria bizkabat zuzentzen zuena ba, mai ingurua, bertan Koldo Aizpitarte, Toni Giral eta Álvaro Pons egon ziren, hauek Toni Giral eta Álvaro Ponsek ba, blogak eta dute, ba, komikiai emanak, eta, ba, bueno, eta azkenean, ba, bueno, bizkabat joan zan mai inguruaren hildoa abiatu zen, ba hori, ba gaur egun interneten zer gertatzen dan, ez? Ba post edo ba edozein blogetan, ba edozeinek edozer esan leikeela, anonimatu erabiliz, eta ba horren kalteak eta hortaz hitz egiten aritu ziren, ez? Eta nola egiten den kritika hori, eta bueno, Horazio ba, baten baino gehiagotan saiatu zen, ba berriro bideratzeko hortik, baina bai publikotik eta bai maitik, ba pixka bat ba hor interneten dagoen saltza hori eta nik uste dut ba ez bakarrik komikian, beste arlo guztietan ematen dana, ez? Ba edo zeinek, ba ez dakizu nor den eta ba burugabeko bat den, ba hauak emonala ondarren esaten da modure, ba edo zertaz hitz egin eta gainera ba pixka bat irainekin edo ba burla egiten edo ba apurtzea joaten, ez? Eta, bueno, pixkat, ze kalte dakarren horrek, ez? Aipatzen zan, ba, bueno, ba, pixkat, lehen taberna giroko edo lagun kuadrillako giroan esaten ziren astakeriak, ba, orain interneten esaten direla, eta, ba, kriston, zabalkundea dutela, eta horrek eragin bat baduela. Batzuk esaten zuten hori aitzakotzat ez tala hartu behar, eta beste batzuk, ba, iraingarria dela, eta kaltea handia egiten duela, ez? Eta, bueno, hortik joan zan. Gero beste hurrengo egun batetan izan ginen François Bourgeonen ba solasaldian, hau egile frantsesa da, oraintxe argitaratu berri dute, ba bueno, aspaldi argitaratutako ba, bilduma baten, integral baten, Los pasajeros del viento, Isaren abenturak, eta bueno, oso komiki ederra da eta ba bueno, urte askotan egonda hor egin gabe, hemen ez da argitaratu berak egindako lanak, eta, bueno, arazoak izan ditu, eta, bueno, pixka bat, da, bere ibilbidea kontatu zuen, eta posik hartu genuen berarekin harremana, eta, bueno, holakoetan jendeak galdera asko egiten ditu, eta, bueno, feedback edo egoten da egileekin, ez, eta hori beti eskertzekoa da. Gero egon ginen beste batetan, ez dakit gogoratuko dozun, ba, neskentzako bideratzen ziren komikeak, Ester esate bateako, ba, bueno, ba, Purita Campos egon zan, hau Esterren egilea da, garai batetan, ba, bueno, neskei zuzentzen zitzaien ba, pertsonai batek eman zion aldizkari honi izen hori, hau lan honek ba gehien bat ba Gran Bretainara zuzentzen ziren eta gero ba handik gero ona etortzen ziren Brugeraren ba eskutik, pixkat ñoñoa zan komiki mota, baina bueno, pixkat berreskuratu eginda eta bueno, egile gidoigile gazte batekin, gallegoa dan Portela, ba bueno, pixkat bermoldatzen daude komiki hoiek, kolorea eta aldatzen, oso kolore ba egilearen ustez ba bueno, kaskarra zutela bere garaian argitatutakoak eta bueno, ba berlantzen nahi dira. Pio bat urte dauka Puritakan Bosek eta bueno, mantxo lan egiten dau eta bueno, bertan bere fansak eta izan ziren, bere blog esterrei buruzko bloga atik ba hitz egin zuten eta bueno, ba nola ba gaur egun ba helduak diren emakumeak ba pixka bat ba nostalgia puntu batekin ba barriro ba esterren jarraitzaileak ba jarraitzen dutela izaten, ezta. Eta gero beste bat astelenean esate bateko ba izan ginen homenaje a nuestros autores izenbururekin bertan Antonio Martín, Jordi Bernet eta Luis García izan ziren Jaume Vidalek zuzendutako ba hitzaldi edo mai inguru baten eta esan ba urtean zehar hil diren komikigilei buruz, ez? Ba no, bueno, eta pixka bat ba Espainiako estatu espainoleko komikigilei buruz aritu ziren, ez? Eta bueno, ba esate bateako ba duela gutxi hilda Pepe González, hau Vampirellaren egilea zan, oso marrazkilari realista, oso fina, ba pio bat lan egin zuena bere denporan eta ba zoritxarrez ba gaur ba azken bere bizitzako azken urteak ba indigentzian eman dau eta ba bueno, nahiko kaskar, ez? Eta bizka bat ba hori eta izan hau oso saldua izan zan, ba, aberaztu da ba bai agentziak eta editorialak bere lanekin eta azkenean ba bueno, ezer gutxi jaso dau, ez? Eta ba nahiko kaskar hilda. Eta beste batzuk aipatzearren, ba esango nuke ba Robert Segura be bai hildala urtean zehar, Rigoberto Picaporte Solterón de mucho porte, ba komikia egiten zuena edo Los Señores de Alcorcón y el Bazán de Pepón, ba bueno, bere antxinako estiloko ba pertsonaien izenak, ez? Eta gero Angel Puig Mikel, hau bai, ba bueno, 1940ko hamarkadetan eta lan egin zuena, beste bat Jose Maria Casanovas, hau El Jabato eta Joias Literarias Juveniles egiten zuena, eta ba beste bat Bernet Toledano, hau Altamiro de la Cueva, TVO argitaratzen zen eta Los Guerrilleros Trinkan argitaratutako ba komikiak egin zuena, eta aditu bat ere ba hilda, ez? Salvador Vázquez de Parga, hau ba bueno, epaila izan uste dut bere lanbidea hori zala, ba hau ba asko zekien bai komiki edo pulp edo novela popular edo horretaz eta ba bueno, ba lan handia egin zuen bere bizitan zehar ba arlo hau zabaltzen, ez?
Erakusketa batzuk ere ikusi zenituzten, ze azpimarratuko zenuke?
Bartzelonako erakusketak txukunak, baina motzak izan dira, oza, laburrak, izan nuke, ez? Ba, antzegoen esterren ba, erakusketa, eta originala, bai kolorez, eta bai zuri baltzesko originalak ikusteko aukera ikusi izan genuen. Gero erakusketa kurioso bat egon zan, aurrekoan aipatu genuen, baina, bueno, ba, holako estadio baten antzeko ba itxura hartzen zuen ba erakusketa zan eta hor ba futbolaren inguruko ba komikiak agertzen ziren txukun eta deigarri ba azalduta. Flash Gordonen beste erakusketa bat egontzan, ba laburra, oso laburra, baina kontutan izan behar da ba han zeuden originaletako batzuk ba $50,000 dolarreko balioa zutela, ez? Beraz, ba bueno, ba denbora guztian erakusketan ba holako segurita bat zegoen, ba zaintzen ba horrek ez desagertzeko, ez? Hau esan behar da, ba, Flash Gordon ba, mi batzun de hogeta malauan agertu zala lehengoko aldiz, eta ba, ba, komiki historikoa dala, Alex Raimonek landutako komikia, oso formata handiko plantxak ziren, eta ba, ba bueno, han izan genuen ba, historia egin duen komikiaren originalak ikusteko aukera. Gero beste erakusketa bat egon zan baita ere, hau el juebesek edo bideratutako erakusketa zan, eta ba, eman zioten izenburua, bienvenido, Mr. Obama, eta ba, Obamari buruzko txantxa bezalako irudiak eta bueno, xeleberkeriak agertzen ziren erakusketa honetan. Eta nahi baduzu, ba, orain sariak, ez?
Bai, jakina, sarirunak ere aipatu behar ditugu.
Bai, ba, bueno, aurtengo saloiko, hogeita zazpigarren saloia zen aurtengoa, eta sarirunak, ba, hauek izan ditugu. Fantzine hoberena, ba, Rantifuz izan da, ez du zautzen, beraz, ba, ezin dugu, ezer gutxi esango dugu hortaz. Aldizkari hoberena maniako, hau fantzinea zen lehen, eta ba, behar bat da, itxuri da naiz, ba, kategoria edo altza dau, eta oa, on aldizkari oberenaren saria jaso da. Gero premio a la divulgación de la historieta delakoa, ba, Álvaro Pons, lehen aipatu du mai inguruan itzein zuela, eta ba, La Cárcel de Papel blogaren arduraduna da, eta ba, bueno, aditua, eta ba, lan bikaina egiten ari dana, eta edo zeinek ba, komiki gintza eta ba, kritikak edo aipamenak edo irakurri nahi baditu, nik uste dut leku edarra dala La Cárcel de Papel. Gero aurten hasitako saria da ba, liburu den ja, espezializatuei zuzendutako saria, hemen Joker egan izendatut ba, finalista bezala, bai, saria kontinuarak jaso dau, Bartzelonako ba, urte asko daraman liburu komiki den da, eta lan oberena, atzerriko lan oberena, 2008an argitaratua Estatu Espainolean, Jaime Hernandezen La Educación de Hopi Glass, ediziones La Cúpulak argitaratakoa izan da, Josep Tutein saria ba, egile berriei zuzendutako saria da honako hau, Pere Mejan, La Revolución de los Pinceles, Dolmenek argitaratutako komikiak jaso dau. Gidoi oberena, ba, Felipe Hernández Kabak, historiko bat, La Serpientes Ciegas, ba, komikia gaitik jaso dau. Bede Bandak argitaratutako, hau ba, aldizkari eta argitaletxe bat da, gallegos, batez ere gallegos, argitaratzen da bena, eta galizikoa, noski. Eta gero marazki oberena Pere Mejan, edo Mejan, La Revolución de los Pinceles, Dolmenek argitaratutakoa, lehen aipatu duguna, eta lan oberena, ba, lehen aipatu dugun Kaba, eta Segik egindako La Serpientes Ciegas, Bede Bandak argitaratua. Eta sari gran premio del salón, sari nagusia, aurten Ana Miralesek jaso da. Eta beraz, ba, bueno, historika bat da, pio bat urte darama komiki gintzan, eta ba, ordua zan, ba, hau ere, ba, aipagarri izateko.
Bukatzeko, Jon Iñaki, ze erosi zenuten Bartzelonako saloian, ze ekarri duzu Euskal Herria?
Ba, gauza asko ez, egia esan gauza asko ez. Aurten, ez dakit, publiko aldetik ere nik uste dut, aipatzen, ibili ginen, nire ustez behintzat, urten jende gutxiago ibili da. Bueno, antolatzaiekin izaten zarenean, ba, beti esaten dute gauzak ondo eta gauzak ederto eta dana ondo joaten dela, baina nik uste dut lasaixeago ibili ginela aste burutan ere. Behar bada horrek izango du zer ikusi, ba, han astelena jaia izan zela, horregaitik ba, normalean ostegunetik igandera izaten zana ostiraletik astelenera izan zan aurten, eta bueno, ba ez dugu gauza gehiegi erosi. Manel Kraneoren aipatu dugun Los Lobos de Moetxe erosi dugu, gallegos argitaratutako ba, albuna. Gero, ba, pixkat erabiltzen dugu baita ere saloia, ba, zenbaki atzeratuak eta erosteko, eta ba, ofanzine da jornadas, hau revista das jornadas de BD, edo banda diseinada galego esaten da, Orensekuk, eta ba hiru fanzin erosi ditugu, ba hiru urteetako jornadetako edo jardunaldietako ekintzak eta ba gauzak aipatzen dituena, zero komiki mailan ba izuzi den urrengo zenbakia. Hau da Los Viajes de Juan Sin Tierra, hirugarrena da, Rio Loco dauka izenburua, eta ba bueno, ba aipatu izan dugu komiki lari bilbotar honen lana, eta ba berriro dator, asti berriren eskutik, aipatu dugun bezala, ba bueno, liburu eder batekin eta oso gomendagarria dana, eta nik uste dut ba irakurtzeko proposa uda honetan, ba eta aurrek hau hirugarrena dela eta aurreko biak ere ba oso interesgarriak. Da tipo bat basko deitzen dana eta ba Juan Sin Tierra pertsonai baten bila dabiena ba Latinoamerika guztian zehar. Izuzik urte bat eta piku eman zuen Latinoamerikan zehar orain dela urte batzuk, eta han jasotakoa ba nolabait ba biltzen dau bere historia hauetan. Gero Tolos, uste dut gallegos faro edo argizaina dala izenburua, gallegos balandutako komiki bat, Xose Tomasek egindakoa, eta gero eskuratu genuen Masker Rouge, hau ba, mozorro edo maskara gorria lehenengo volumena, eta bueno, da ba, El Gavilan, da, hauntxe telebiztan da hilta gotaren uste dut, ez dakit, televizion espainolan uste dut, da olako justiziero bat, katana batekin, eta bueno, hor, siglo 16, amaseigarren mendean, amasezpigarren mendean, kokatuta dagoen historia bat, eta antzekotasuna handia duen, ba, historia da honako hau. Kotiaz eta Juliarten lana da, eta, bueno, ba, nik uste dut, norma kargitaratutakoa da, eta beretan ba komiki abenturazko eta espatako komiki intzan ba maila ederra erakusten da ben ba alguna oso ondo argitaratu dago kartone hau ba tapago gorrak azalgo gorrekin, eta benetan ba oraindik ez dugu irakurri, beraz ba irakurritakoan ba aipatuko dugu berba da.
Jon Iñaki Artetxe komiki editua, mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, ondo izan.
Berdin, agur.